Þá veitir andsvaraður sinni áttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, ég vil taka undir með hæstvirtum ráðherra. Það er viðurhluta mikið verkefni að sækja aðild að Evrópusambandinu. Þetta er gífurlega flókið mál og á því eru margar hliðar. Og það er alveg rétt sem hæstvirtur ráðherra sagði í ræðu sinni hérna áðan. Við erum að fást við mjög vana samningamenn og það þýðir auðvitað ekki að gera þetta með aðra hendina fyrir aftan bak. Þess vegna var ég að velta því fyrir mér hvort það gæti virkilega verið rétt sem er virðist vera mat utanríkisráðuneytisins að það sé hægt að sinna þessu verkefni einhvern veginn þannig að taka til dæmis fiskifræðingana frá því að vera að meta stærð fiskistofna eða fólki hjá matvælastofnun úr sínum verkefnum eða fólki úr ráðuneytinu hjá hæstvirtum ráðherra úr sínum verkefnum og segja þeim bara að fara í það að undirbúa aðildarumsókn að Evrópusambandinu. Það virðist vera mat utanríkisráðuneytisins að það sé svona lítið að gera í þessum ráðuneytum og þessum stofnunum að það sé hægt að meira minna að vinna þessi mál þannig. Hæstvirtur ráðherra hefur sem betur fer lagt áherslu á að það þurfa að vanda þessi mál mjög mikið og ég vildi kannski spyrja hann í lokin hvað hann teldi til dæmis að þessi kostnaður væri fyrir ráðuneytið og hversu margir starfsmenn munu vinna að þessu verkefni verði það niðurstaðan að sækjum aðild, hvað margir starfsmenn ráðuneytisins og undirstofnana verði uppteknir af því í ljósi þeirra miklu vinnu sem hæstvirtur ráðherra leggur áherslu á að þurfa að vinna varðandi þetta mál.
Þá svarar andsvaraður